Polna, pola pianisto Piotr Pavlak inaugurisz komence de marto Chopin Festivalon en Hungario, kiu dauros gis autuno, gis la morto da treveno de Chopin. La inaugura koncerto organizita en la ducent deka naskiĝ da treveno de la pola komponisto, kaj la tuta festivalo estis organizita de la fondaĵo Georgi Ferenczi de la pola pianistino Izabela Darska de jaroj loĝanta en Hungario. La ĉefa tasko de la fondaĵo, kiu portas la nomon de siatempe la plej bona plenumanto de Chopin kreado, estas protekti Chopin heredaĵon en Hungario. Gi organizas en Hungario internaciajn Chopin-konkursojn por gejunuloj diversaĝaj kaj ankaŭ koncertojn, unuavice de la laureatoj de siaj konkursoj same en Hungario kiel en Pollando. Pavlak startis en la konkursoj de la fondaĵo ekde la plej juna aĝgrupo kaj kelkfoje fariĝis laureato. En 2018 li akiris egalerange la unuan lokon kun hungaro Gergely Kovács. En la festivala concerto la 8 de marto en Gödöllő li plenumas komponaĵojn de Frederico Chopin kaj Ferenc Liszt.